Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Weýran edilen Bahmut şäheriniň töweregindäki allym merdimli söwüşleriň dowam etmegi bilen Ukraina öz güýçleriniň günnä gorda Rus güýçleriniň onlar çözümünü yerine serpiktirenliğine etti. Şu aralıkta Ukrayna'nın kovupsuzluk kulluğu sosyal uygulamlarda hamala Ukrayna Rus yetiyerinin kellesinin kesilisini korku diyen videonun internette yayradılma boyunca derine geçirmeye başlandığına etti. Encamlarda ve adam gücününe köp yetki çekkenliğine karamazdan düşman agresiya sövüşünü devam ettirmekten yüde vurmaya. Ol hücum hareketlerindeki esas tagallarını Liman, Bahmut, Avdiivka ve Mariinka töwereklerine gönüktürmegini dowam etdirýär diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başstabi 12 aprelde çap eden beýanatynda aýtdy. Beýanatda tasdiklenilmegine görä Ukraina güýçleri geçen urgunyň dowamynda Russlaryň 72 hüjümini ýerine serpikdirdi. Ukrainanyň guriýer güýçleriniň serkerdesi Serhi Cherovati Bahmutdaky ýagdaýyň gödökçülük astyndadygyny we Kiýewiň öz goşunlarynyň gaba gatyna alynmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Günnogor Donetsk sewtinde Bahmut üstünde bir näçe aýa çeken söwüş Russiýanyň Ukraina urşundaky iň gaýanly hüjümlerini birine urdy. Şu aralykda Washingtonda ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Birleşen Ştatlaryň ýakynyna sızdyrylan gizlin dokumentleriň çeşmesi tapylýança bu sızdyrmany berk derinejekdigini aýtdy. Biz bu sızdırmanın çeşmesini ve gerimini anıklayansak, her bir daşın aşağını bağırlap, derinime devam ettirersip, Austin jurnalistlere aitti. Gürrün edilen ve Ukrayna'nın ABŞ'nın veren yokor çeylikli artilleri, raket ulgamları ve beyleki kamil yaraklar için iyi verilen ok değerleri ulansu aradaki maglumatlar hem öz sınalayan dokumentler internette geçen hepte peyda verildi. ABŞ'nın Merkez Antogulluğunun müdiri William Burns bu sızdırmanı çungur soğusuzluk diye adlanırdı ve hiç bir cikmeciklik görmeden öz sözlerine göre Pentagon ve Adalet Departamentu men tarapından geçirilen derinlerin katı yığzam olanlığına aitti. ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken, başka bir yagdaydı Ukrayna kardeşi Dmitry Kuleba bilen gurulşanlığına aitti ve Birleşen Ştatların Ukrayna'nın ve onun öz teritoriyal bitögüylüğünü, öz ıhtiyarlığını, karastırlığını koruma uğrundaki tagallarlarını üýtgeksiz gollaýanlygyny kaytadan tasdiq etti. Biz Ukrayna bilen näçe wagt gerek bolsa şonça çekem durmagy we üstünlükli garşylykly hüjümi gollamagy ygrarly diýip Blinken 12 aprelde Twitterde ýazdy. Kuleba hem öz gedegini ABŞ'a Ukrayna'nın anamdar hizmettaşı olmağına galiyar. Esasın yenşimizi ilerletmeyi ve adalatlı parakatçılığı üpçün etmeyi gönüktürlönüydü. Sonku maglumata göre Ukrayna'nın kovupsuzluk kulluğu sosyal uygulamlarda hamala Ukrayna Rus yetiyerinin kellesinin kesilisini korku diyen videonun internette yer edilme boyunca derini geçirmeyi başlandığına etti. Bu derine 12 aprelde Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Rus güýçlerini bu videodaky görnüşlerle bağlılıkta wagşylar hökmünü ýalgaranyndan soň ygran edildi. Ol videonun asyl nuskadygy öz başdaky ýagdaýda tasdiklenmedi. Kreml bu videonu ilginç diýip atlanyrdy. Ýöne onun asyl nuskadygynyň ýa-da däldiginiň anyklanylmalygyny aýtdy. Sebäbi bir galplyklar dünýäsinde ýaşaýardy. Şaralıkta BMK'nın adım hukukları boyunca yokor komissarlığı Rusya'nın geçen yıl başlayan giyingerimli urşundan veri Ukrayna'da 8500 teorogu parahat yaşayacağının ölenliğini tasdiklanlığını yönü hakikatta ölenlerin sanının has köp olup bilecektiğini ananyanlığına aitti. Kurumu özünün 11 aprelde çap edilen tazelenin hasabatında 2022 yılın 24 fevralından Rusya'nın hücume başlayan gününden 2023 yılın 9 aprelde çenli aralıkta Ukrayna'da 8490 parahat yaşayacağının öldürülenliğini 14244 adamın olsa yaralananlığına aitti. Şol wagtda BMG-nyň adam hukuklar boýunça ýokary komissarlygy hakyky sanlaryň epesli derejede ýokardygyny ananýar we gazaply söwgüşleriň dowam edýän ýerlerinden maglumat toplamagyň ýa-da süýşürlenmegini, habarlaryň köpüsiniň tasdiklenmegini garaşlaýanlygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Düýbe Birleşen Ştatlar derleşen Chicago Üniversitetiniň hemde Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň Petikli saklanýany anykladi. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022-nji ýyllar aralygyna 1 ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyna internet çäklendirmeleriniň germini açyp görkezýär. Barlygçylar ýurt içinden kömekçi barlygçylara we meýletinçilere garaşly galmadan dürli tilsimat täýärlerini ulanmak arkaly öz başdak geçiren gözleglerini 15 milliondan gowrak domen adynyň Türkmenistanyňky durumyny barladylar. Şolardan 120 000-dan gowrak internet salgysynyň häkimetleri tarapynyň petiklenýändigi süýt edildi. Türkmen häkimetleri ýurtda diňe milli ahlak kadrlaryna gawat gelmeýän maglumatlaryň, şol sanly pornografiýa saýtlarynyň we terrorçylyk gündüýän maglumat çeşmeleriniň çäklendirilýändigini aýdýarlar. Ýöne täze barlyklara görä ýurdun çägini petiklenýän saýtlaryň 75 götürümini habar saýtlary, VPN hyzmatlaryny hödürleýän sahypalar, güýmenji saýtlary, gözlek motorlary, biznes sahypalary, onlayn tüwda gurallary, sosial torlar we şulara meňdeş beýleki maglumat çeşmeleri emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa barlyklarda 1,5 milliard töwereg ýylaty bolan Hitaýyň öz çägini 300 000 töwereg internet salgysyny senzurada saklaýanlygy belleniliýär. Internetin global ýeliýetirligi ýokarlanýan mahaly Hitaý, Eýran we Rusya ýaly awtoritar döwletler global turu çäklendirmek babatda ýarışýarlar. Ýyllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan täze-täze tiltimat täýärlerini ulanmak arkaly öz ýylatynyň internet ýeliýetirligini gysmak ugruna ýygdyrly tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanyna goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatyň global maglumat turuna ýeliýetirligini çäklendirmek üçin bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beýlik tarapdan VPN usullaryny ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň habarçylary käbir internet ulanjylarynyň VPN ulanmalyk barada gurhanyň andyşmaga sebäp edilýänlikleri barada habar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistan öz ýylatyna iň haýal we iň gymmat internet mümkinçiliklerini hödürleýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Türkmen Telekom döwlet karhanasy geçen aý ýurt boýunça internet tezligini ýokarlandyrmagy we onun bahasını arzanlatmağı vaadi verdi. Yönü bunun izyan azatlığının havarçıları hakimiyetlerin tiyirlik vaadalarının puza çıkanlığını, iş üdüne internet tiyirliğinin hayal olmağını galiyanlığını havar verdiler. Bu aralıkta dünyada interneti berk çayaklendirmekte tanılayan Türkmenistan'ın hükümeti yurdundurlu pudoklarının şol sanlı iktisadiyet ve maliye ulgumlarının giyingirimle sanılaştırılayan onu yöne sürüyer. Akıl ulayetinde resmi metbuğutu göre sevitte deni tayyip olmadık akıllı şeher bina ediliyer. Türkmenistan'ın hukukçuluk kurulukları devlet başkanı tarafından vaktalı vaktalı internetteki dürlü maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek bilen borçlandyrylýarlar. ABŞ-nyň ýokary bilim edarasynyň geçiren ulmy barlyklary şeýle tapşyryklaryň gyýşarnyksyz we artykmaz bilen ýerine ýetirilýändigini görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti tarapdary elektron neşirler kömeklenýän mahaly garaşsyz habar serişdeleriniň web sahypalary Gulpastyny galýar. Şeýlelikde raýatlaryň maglumat almak mümkinçilikleri berk çäklendirilýär. Döwlet ýetirilgine media serişdeleri diňe döwlet syýasatyny mahawatlandyrmak we maglumatlamak bilen meşgul bolýar. Bu aralykda Türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sany torunu işläp düzýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda öňkü prezidentiň ejesi we häzirkisiniň enesi bolan ogly Batberdi Muhammedowanyň hatyrasyna ýaz çäreleri dowam etdirilýär. Azatlyk habarçylary şu anny üni planlaşdyrylýan ýaz çäreleriniň taýýarlyklar barada habar berýärler. Aşgabatda Hazreti Umar meçidinde merhum ogly Batberdi Muhammedowanyň ýazyna taýýarlyk görilýär. Bu ýerde sadaka hem berler. Bu barada Aşgabatda Wely Wabtak habar 10-cı apreldi maglumat berdiler. Olaryň söýlerine görä hatyrlama çäresi 14-nji aprelde anyny üni geçirler häkimetler häzirki we öňkü prezidentleriň hussarynyň 7-sini bellemegi planlaşdyrýarlar. Bu aralykda merhumyň ölen senesi resmi habarlarda çap edilmendi. Ýurdun döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri 86 ýaşly ogly Batberdi Muhammedowanyň aradan çykandygyny 8-nji aprelde öýlen habar berdiler. Emma onuň ölen gününi we sebäbini ma'lum etmediler. Şol bir wagtyň özünde de onun ölümü baradaki ilkinci xabar bir gün öngünden 7 aprelde Täjikistanyň prezidentiniň web sahypasynda peýda boldy. Şonda Täjik prezidentiniň resmi gynanç haty merhumyň ogly Gurbanguly Berdimuhammedowyň we aktygy prezident Serdar Berdimuhammedowyň saglyk gününi belläp müňler çadymyň gatnaşdyrylmagyndaky velosiped ýörüşlerine we beýleki dawaralara gatnaşyp ýören güni peýda boldy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10 aprelde beren xabarynda Hazreti Umar meçidiniň töwere onda häzir giň gerimli taýynlyk görülýänligini köp polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň ýygnananlygyny ma'lum etdi. Bu aralykda şu günler paýtagtda geçiriljek hatyralama çäreleriniň welaýatlarda hem taýýarlyk görülýär. Berdi Muhammedowlaryň ýatyna gatnaşdyrylmak üçin ýerli ýaş ululary hem paýtagtda iýberilýär.
Ozalky hatyra çäresi üçin Aşgabatda iýberilen welaýatly ýaş ululary duşenbe güni gaýdyp geldiler. Emma indile wapdan 14 aprelde geçiriljek indiki hatyra çäresine gatnaşma üçin Aşgabatda adam iýberilýär. Olar öňki prezidentiň kakasynyň ýylyna we ejesiniň 7-sine gatnaşarlar.
Dip Azatlyň Lewapdaky habarçy taýýar. Sebitdäki başga bir habarçy hem yerli ýaş ullaryň Aşgabatda iýberilmegi barada habar berýär.
Bir näçe adam iýberildi. Olary prezidentiň enesiniň 7-si we atasynyň ýyly münasibetli hatyralama çäreleriniň gatnaşdyklary aýdyldy. Olary bir günde saglyk garlygyndan geçirdiler we uğratdylar. Emma soň ýerine gaýtardylar. Olaryň tek ýerdigini getirmek kuyruğunun yoktuğunu aydıptırlar.
Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Öňkü prezidentiň kakasy we häzirki prezidentiň atasy Mälik Guly Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynda aradan çykdy. Ol 2 ýyl mundan ozal ýogulunda tutuş ýurt boýunça ýaz tutulupdy. Irata adyndan 3 günläp toý geçirmek gadagyn edilipdi. Türkmen resmiýetlerine merhumyň 40-na çenli saçlaryny sıyrmak we kelletine tahya giymek tapşyrylypdy. Şonda paýtagtda geçirilen matam çäreleriniň gatnaşmagy üçin welaýatlardan Aşgabatda ýylatyň ähli gatlaklaryndan adam şol sanda etnik azlyklaryň wekilleri ugradylypdy. Olardan milli eşiklerinde bolmak talep edilipdi. 2 aýlap ýylatdan ýaz çäreleri üçin pul ýygnaldy. Prezidentin atasının aradan çıkmağının ikinci yıl dönümünü belleme üçin şül görülen tayarlıklar varada xabarlar geçen ayda hem peyda boldy. Onun ölen gününün bir ay qovraq vaxt 10 martın ortalarında Hedreti Umar Metçidinde ulu tayarlıklar başlandı. Bu arada resmi xabarın berilmedik vaxtında görülen tayarlıklar Qolaydaki yaşayış çaylarının yaşayıcılarının gündöki durmuşuna tiyatir getirdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Aşgabatdaky Gurban Sultanyja adyndaky çağlar hastahanasy ýüz tutup gelýänlere kadyly bejergi berip bilmeýär. Paýtagtlar näsa perdentleri bilen nowatlarda kä halatlarda uzakryň garaşmaly bolýandyklaryny, gerekli teristleri hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýdarlar. Lukmanlar bolsa däri derman üçünçiliginiň pestigini, şeýlede häkimetleriň mejbur çäreleri täbäpli, hasta çağlara dolu garaşy gidip bilmeýändiklerini ýygtaýarlar. Bu ağırlıkta entek sovetler dövrü kurulan bu hastahananın binası hem düyüplü becergeme ateç.
Qolayda gongşeymin 6 aylık çağrısı demigip üskürüp başladı. Çağırılan tiz kömek kulluğu bevegin destine hastahana yerleştirilmelidigin aytti. Yaş ene çağrısını Gurban Sultan Ece hastahanasına ekit çöktigin aydanda gelen lokmanlar ol yerde zerur becergenin vaktinde ve kadalı üpçün edilmeyen bilinecektigini duydurdular. Olar maşkalarının maddi yağdayı olsa perdentlerini teyze açılan beylikı sağlık merkezlerine eltmege ündödüler.
Deyip havarçimiz bilen sökpettes bulan asavatlı gurrun verdi. Mundan soň maşgala täze açylan sağlyk merkezlerindäki töleglerin özlerinin güýç ýeterinden has köpdügini aýdyp, tiz kömek ulagy bilen Gurban Sultan Ece hastahanasyna ugrudylar.
Men hem goltuk bolayyn diýip goňşularym bilen bile gitdim. Hastahana baranmyzda ýagdaýyň gysgaglygyny düşündirjek bolduk. Ýöne gepimizi soňuna çenli hem diňlemän koridorda garaşmagy tapşyrdylar. Munyň ýeri bilen lokmanlaryň biri göne koridorda çağanyň gyzgyny ölçüdi, bir derman berdi. Ol boş otaglaryň ýokdugyny aýdyp lokmanlaryň özi çağıryança ýene garaşmagy tapşyryp öte gitdi.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşini ýygtady. Ol özlerinden başqa yeni onurça inanın çağları bilen koridorda qarısıp oturandoğunu, nəxosluğu degistelikte yengil bolun çağların hatta uzaklı gün geçelgede qarıstırlandığını sözüne qustu. Havarçimiz bu hastahananın kəvir lukmanları bilen hem anonimik sertinde gürlüsme vasardı. Sağlık isyarlar devlu tarafından üçünçülün pestigini, dine dər derman dəl, eyse gerekli medicin enzamlarının hem yetmesçilik ediyandigini aydıp, bu ýagdaýlardan özlerinin hem nägili bolýandyklaryny bellediler.
Elbetde, daşyndan lukmanlar hamala gara donly ýaly bolup görnýär. Emma üpçünçilik bolmasa biziň elimizden näme gelýär? Gerekli dermanlary, abzarlary, hatda sabunlar, salfetkalar hem ýüz tutup gelýänleriň özlerinin almagyny soraýarys.
Diýip lukman belledi. Şeýlede häkimetleriň din gysyz mejbur çäreleri, pul tutumlary täbäpli. Vizipi borçlarını talaba layık yerine yetirip bilmeyendiklerini nıqtadı. Mundunun azadlık bilen sökpötes olan sağlık işgarları bu yağdaylar sebepli, esası kârını taslap, eklenç gözlüğünde dasarı yurtlara gitmek meyillerine hem beyan edipdiler. Qalı verse de hastahana aylanıp görün havarçıyımız, onun binasının hem düyüplü avatlıs işlerine mətəsdiğini sinladı.
Binanın dine köçe bakıp duran bölüğü renklenipdir ve girelgenin olayını bağı kiliptir. Onun arka tarafının suğuğu kopup yatır. Binanın çatatsan, opurlan yerler hemma. Bu da yer titremeyali tevhiyy hadisalarda onun saklanıp kalacaktığına ulu soru dörü diyer.
Deyip havarçıyımız sayat bolun yağdaylarına gurrun verdi. Devlet metod teristleri ve sağlık resmiyelleri yurdun medicina pudoğunun üstürlendiğini aydarlar. Şeylede yurdun kəbir künzöklerinde enelerin ve çağların sağlığını qoruş merkezlerinin qurulyandığını belleyarlar. Emma bu merkezlerdeki bahaların iqtisadi krizisinin arasında qurptan düşün ilatın ağlabasının güç yeterinden has köptüğü. Şeylede ozoldan hareket edip gelen kesilhanalardaki güzgini yağdaylar vardı resmi derecede dımilyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri 2000-nji ýyldan öndürilen ýeňil awtolawlaryň tehniki gurutluk gözöwçülüginden geçirilmegine ruhsat bermeýärleri. Polisiýanyň ýol gözöwçülüg gullugynyň awtolawlaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş edarasynyň bir näçe işgäri hakimiyetleriň bu çäräniň esasında sewitli köni ulaglardan ara salamagy maksat edinýändigini aýdýar.
Bu çäklendirme esasan Türkmenbaş we Balkanawaz şäherlerindäki ulug ýerlerini degişdirip bolup hakimiyetler Havazada nobataki dinçalış mövsümü başlamadının şəxəri köyünü olurdun doğulu arasılamağı gödüngünü tutuyanlar. Bu çəri yokurdun dildini verilen görközme esasını amal ediliyar. Gurutluk katı olmadık uluğuların yolu çıkmanı ruhsat verilmeyer.
Deyip Türkmenbaşı'nın avtoloğuların tehniki yağdayını anıklayış ve hasaba alış edarasının bir işgari anonimlik şertinde aittaya. Bellesek Hadar Dengdi'nin Türkmen kenarında yerleşen Avaza Siyahatçılık Zoologunda dinçalış mövsümü adıçı 1. iyunda başlayar ve sentyabr ayına çenli devam ediyar. Hakimiyetler bu dövrde sevite gözökçülüğü güçlendirip dürlü çeklendirmeleri giyir diyarlar. Geçen yılın iyununda Hadar Dengdi'nin Avada başka kenar yakalarında ilatın suya düşmeğine ruhsat verilmeyendiği haber verilipti. Galiverse de Palitanın yol gözövçülü gulluğunun avtologların tehniki yağdayını anıklayış ve hasaba alış edarasının işerlerinin sözlerine göre hakimiyetler raitlerin hususu uluğlarına karşı görüyen Novotaki çarelerinin yeni bir sebebini Türkmenistan'da ilatın bağ yaşayandığını görközmek tağallaları bilen düşündürüyerleri.
Aşgabatda resmiler Nevit Bey kimya kärxanalarının yerleşen sevitine deniz portu arkalı daşır yurt energetike işevler köp gelýär diýip köni uluglar Döwletin garyp ýaşaýanyny aňladýar diýerler.
Diýip polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitin awtologlaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Häkimetleriň alternatiwa hödürlemezden adamlaryň hususy emlägine gadagynçylyk giýirizmegi köp ulag eýesi üçin garaşylmadyk agyr ýagdaý boldy. Bu awtologlaryň öndürilen ýyly köni bolsa-da olaryň köpüsiniň motoru täze ýaly işleýär. Adam bu uloglarında güzeran ekleyerdi. Hedir bu uloglar satacak bolsan 10 minlerce manada gidiyer. Yönü tevesini alayın deysen 104 min manat gerek deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şeritinde aittı. Teze talaplar Sevit'in avtolog satılayan bazarlarında ulogların bahasına hem tesir etti. 2000 yıldan öndürülen ulogların bahası birden 5 esse arzanladı. Bundan bir hepte ozol 1998 yılda zavoddan koy verilen Toyota Toyota Camry ve Toyota Avalon uloglarının bahası 150 000 manatta. Şun bular 30 000 manat bahalanýar diýip Sewitdäki habarçymyz 10-nji aprelde aýtdy. Türkmenistanda häkimetler 2000-nji ýyldan öndürilen ýeňil awtologlary tehniki barlygdan geçirmezlik baradaky çäklendirmäni ilkinji gezek Aşgabatda güýje girdiler. Geçen ýylyň noýabrynda paýtagtda habarçylarymyz bu talabyň Heniz vilayetlerde yerleşen tehniki anyklaýyş we hasaba alyş edýär aralarına değişli değildiğini aydıptılar. Şonda Aşgabatyň avtolog bazarında 2000-nji ve 2001-nji yıllardan aňyrda öndürilen avtologlaryň sany hem köpelipdi. Soňky 10 ýylyň dowamında Türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy uloglarynyň daşky keşfi, öndürilen senesi, ýurda goý berilýän avtologlaryň brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Bu çäklendirmeleriň käwiri dilden käwiride resmi karar esasında ýola goýuldy. Türkmen Türkmenistanın gümrük kulluğuna göre öndürülen yılı hasaba alınmanda 5 yılı dolan hem de öndürülen yılına karamazdan ziyan yetendi ya da zayılanan da anıklanan avtolog seri işlerinin yurdun çayına koy verilmeyi kadağın edilir. Türkmenistanın içeri işleri ministerliği ya da devlet gümrük kulluğu rahatların şahsı uloglarına değişli kadağınçılıklar ve oların sebepleri var da resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.